Драги слушатели, здравейте! Днес поредицата «Историята оживява» отиваме до място, изпълнено с красота, вековна удохотвореност и смиреност. Казвам се Боян Бочев и от сега да си призная, мястото, за което ще говорим, е неизчерпаем извор на знания и исторически проучвания, но и на необясними загадки и скрити послания.
Кола на вратата, виждате ли? Това са следи от черкеса, които са вършени.
Да.
Многократно ограбвана, но никога не е вандалствана в нея.
Добре дошли в църквата Свети Никола и Свети Пантелеймон, или позната от целия културен свят с названието Боянска църква. Този храм продължава да впечатлява всеки прекрачил прага му. Когато преминаваш през пространствата, изградени през 19-ти, 13-ти и 11-ти и 12-ти век, ти навлизаш в една друга вселена. От всичките ти страни те наблюдават живите образи на библейските светии и на представителите на второто българско царско семейство. Понякога ликовете им са строги, като на серт боянчанин. Друг път те поглеждат благо и одобрително, с молитва за спасението на твоето съществувание. А то вероятно се крие там някъде, в цветовете на вековните стенописи.
Интересен е критерия, по който Боянска църква влиза под номер 40 в листата на ЮНЕСКО. Като имате предвид, че към 2020 година обектите на ЮНЕСКО в цял свят бяха приблизително 1200. Боянска църква е номер 40. Приета е по един критерий, който е доста рядко срещан. На български критерият е цялостност. Тоест, това е това е сграда, която в комплексен смисъл, архитектурен, стенописен, духовен, е от изключителна важност за световното културно наследство.
Станимира Дойчинова е уредник на Боянска църква, филиал на Националния исторически музей на България. Тя заедно с нейните високопрофесионални колеги се грижи ежедневно за съхранението и споделянето на това културно наследство в полите на Витоша. След десетилетия на прецизна реставрация, Боянската църква е отворена за посетители през 2006 година. От тогава до сега храма Свети Никола и Свети Пантелеймон остава една от най-посещаваните забележителности на българската столица с над 200 000 посетители годишно.
Основна част от нейната важност се състои в стенописите. Стенописите в Боянска църква, над 80% от видимите стенописи са от 1259 година. В най-старата част на църквата частично се вижда долния пласт на стенописите, който е датиран 11-12 век. Но стенописите от изключителна важност са от 1259 година, тъй като тези стенописи, те са наречени предренесансови, така наречения палеологов ренесанс по името на управляващата династия в Византия в това време. Разбира се, че са силно повлияни от византийското изкуство, но са абсолютно автентични, рисувани от художници българи, принадлежали към Търновска художествена школа. Но връщаме се на стенописите. В Боянска църква са изобразени 240 лица. Индивидуални лица със своята психологическа характеристика. Те са групирани приблизително в 89 сцени. А Боянска църква, мащабите, с които са нарисувани хората, съответстват напълно на мащаба на една реална личност. Пропорциите на хората, макар и да са в умален мащаб, където е необходимо, те съответстват на пропорциите на реална личност. В тези стенописи може да намерим триизмерност, може да намерим движение, перспектива. Всичките тези неща съвсем спокойно бихме могли да кажем, че комплексно за първи път в света ги виждаме в Боянска църква.
Има ли такива стенописи, на които вие бихте искали, когато дойде човек, да обърне специално внимание? Или въобще, кои са тези, които се отличават? Ето, вие вътре споменахте за най-стария образ на Свети Иван Рилски по нашите земи.
За сега открит.
Когато Севастократор Калоян и неговата съпруга Десислава разширяват църквата и канят за стенописване най-добрите художници, в това време. Те желаят тази църква да стане тяхна църква, гробница след смъртта им. Това е традиция в средновековието, аристократите да бъдат погребани в църкви или в близост до тях. В България имаме само три двуетажни църкви гробници. Боянска църква, църквата в Сеновата крепост и Косницата Бачкова. Една от причините за това стенописване е желанието да бъде църква-гробница. По тази причина правят двете ниши, които видяхте в стените, така наречените аркосоли.
Те са от южната и от
северната. От южната и от северната страна. Които ниши разбираме, че са предвидени за мъжки и за женския саркофаг по стенописаните образи вътре. Женският саркофаг трябвало да бъде поставен в арката, от която от лявата страна е света Петка, Параскева българска. Срещу нея е света Марина, а централната сцена е въведение Богородично в храма. От срещната страна мястото за мъжкия саркофаг, т.е. от южната страна, имаме този образ, който на Свети Иван Рилски, който е най-старият известен в България. Той е от 1259 година. Срещу него е Свети Пахомий. Това са Свети Иван Рилски е първият български отшелник, а Свети Пахомий е първият отшелник, който поставя началото на отшелничеството. Това е, има символизъм в дълбок символизъм и значение в тези образи, тъй като това са хора, които са избрали всичко земно да го оставят, да се отделят, за да вярвали се, че най-прекия път към Бога е усамотението сред природата и общението с Бога. И така, че те не са случайно поставени там. Централната сцена е единствената църква в България, в която може да видите стенописан образът на 12-годишният Исус, който разговаря, спори с фарисеите в храма. Това е епизод от живота на Исус, известен ви описане в Евангелието. Така че да речеме, включително и тези стенописи, които изборих, са изключителни. Не по-малко значение и има стенописа на Тайната вечеря. Тайната вечеря в Боянска църква е създадена 1259 година. Знаете, например, Леонардо да Винчи работи по Тайната вечеря 1495 година.
Да.
Боянска църква Тайната вечеря има по-различна композиция. На тази Тайна вечеря Исус е изобразен в ляво, но на масата има само 11 апостоли. 12-тия Юда е изобразен сякаш лежи на масата и е обозначен, че е Юда, включително и с това, че е нарисуван без ореол. Така че не по-малко забележително. Другото, което събужда интереса на посетителите, е това какво има на масата. Ами има лук, ряпа, чесън и триъгълни хлебчета. Това не е типично каноничното изображение на храната на последната вечеря, но пък е една типично българска, бих могла да кажа дори балканска маса в постите преди Великден.
Иска ми се с няколко думи да поговорим за Севастократора, макар че той е много енигматична личност. Много малко се знае за него. Има сякаш, според някои историци, следи в сегашна София. Там има една сбъркана улица Цар Калоян, която всъщност би трябвало да е Севастократор Калоян. Но няколко думи да кажем за него. Има, разбира се, този надпис, който може би от историческа гледна точка изчерпва всичко. Останалото са хипотези.
Това, което аз бих казала е, че за Севастократор Калоян единственото сигурно нещо е описаното в надписа на Боянска църква. Надписа на Боянска църква няма да го транскрибираме сега, но ще разкажем, че според надписа Севастократор Калоян е братовчет на цар Константин Тих Асен и внук на сръбския крал Стефан. Да. Така че ние за Севастократора със сигурност знаем три неща. Че е Севастократор, правител на област, че братовчет на царя, което е типично. Това не е шуробаджанащина. Mm-hmm. Това е типично. Царете преди Константин Тихасен са имали братя. И тъй като София е била не само София, но нали, тогавашна Сербика. А това е било изключително Сербика. Римското средеце е правилното наименование за този период от време, тъй като тази област е била от изключително значение за България, още от присъединяването и от Кан Крум към територията. Обикновено брата на царя е управлявал тази средищна зона. Константин Тихасен няма брат. Затова назначава братовчет си Калоян да бъде Севастократор на тази част. Така че ние това знаем за Севастократора. Със сигурност.
Да.
Всичко останало подлежи на съмнение и интерпретация.
Да.
И другото, което знаем към настоящия момент със сигурност, е, че не са намерени саркофазите на Севастократор Калоян и на неговата съпруга Десислава. Значи църквата е била предназначена да стане гробница за тях, но към настоящия момент ние не знаем къде са техните тела.
Да. Тъй като храма е Свети Никола и Свети Пантелеймон, да кажем онова, което се знае за така наречения втори етаж, или аз съм чувал да го наричат Севастократорския параклис. Сега, може би това е по-общо понятие, но действително, както и в предварителния разговор си говорихме, любопитството към този втори етаж е голямо. Какво можем да кажем за неговото предназначение и за това, което в последствие различните реставрации откриват?
Предполагам, че ще бъде интересно за вас и за вашите слушатели, че в новата страница на новата интернет страница на Боянска църква, boyanachurch.info, за първи път са публикувани изображения от запазените стенописи на втория етаж, които са изключително малко. Историята на втория етаж е, че 1259 година при завършването на разширението на църквата е изграден и този втория етаж. Първата долната част на църквата е посветена на Свети Никола и, както правилно казахте, църквата се казва Свети Никола и Свети Пантелеймон. Вторият етаж на църквата е посветен на Свети Пантелеймон. Да, наричат го Калояновия параклис, което обаче от една страна бих казала, че не е съвсем точно, тъй като горе на втория етаж има олтарна ниша. Олтарната ниша и съответно апсида го прави направо втора църква.
Да, отделен храм.
Отделен храм, да. Така че наричат го Калояновия параклис, тъй като се смята, че долната част на църквата винаги е била общо достъпна. Това е една църква, тази сграда е една от малкото, които можем да кажем, че 10 века е църква. Горната част на сградата обаче е била предназначена за Севастократора, за Севастократорицата, може би и за техни близки. Не можем да кажем, че параклис, тъй като горе е можело да служи литургия. На практика с тях може да се качи свещеник. Наричаме го параклис, тъй като е било предназначено само за тях. И както само може да видите, и до ден днешен остава предназначено само за тях. Втория етаж не можем към настоящия момент да го обезопасим. И по тази причина не можем да пуснем посетители. Това, което можахме да направим, е да публикуваме изображенията. Изображения на втория етаж няма запазени в цялостен вид стенописи. Имало е няколко земетресения, при които втория етаж е пострадал. Архитектурно е възстановен веднага, но няма как да бъде, разбира се, стенописан. Интересното на втория етаж, вие ще го видите впоследствие, е, че изображението на патронът на втория етаж, Свети Пантелеймон, е едно от много малкото, които са оцелели почти в цялостен вид. Оцеляло от главата до кръста горе-долу. Изображението най-вероятно е било в цял ръст, подобно на Свети Никола в долната част, който е изобразен.
Да, и аз тук бих си позволил чисто лаиски да кажа, че може би говорим и за някакво чудо, защото при земетресения други метеорологични условия да се запази така стенописа. Добре, сега
така.
Да спекулирам още малко, но просто интересът е голям. Чувал съм, не зная дали сега спомена ми е верен от ваши колеги, но при едно от проучванията е намерен молитвеника на Севастократор. Това не е вярно.
Добре, значи официално да кажем...
Има намерен Боянски псалтир и Боянски поменик. Това са изключителни документи, които са намерени в един тайник на вторият етаж.
В стълбище нещо такова?
Да, една ниша, която е била, как кажа, като замаскирана, като зазидана, но по такъв начин, че да, това са намерените. Ето ги имаме ги тук. Имаме други документи, които са намерени във времето непосредствено след освобождението на България. Някои от тях са занесени извън България, но за тях няма да говорим. Тук налични имаме в експозицията в новата част. Може да видите абсолютно точно, но копие, тъй като оригиналите се съхраняват в специална атмосфера на Боянския поменик, на Боянския псалтир, за които има и множество публикации.
Отиваме към един въпрос, който също е важен, пак е свързан и с мястото. Как Боянската църква се запазва по време на Османското владичество, тъй като и вие обръщате внимание на посетителите на портата, на която си личат все пак набезите на така османските и въобще друговерските орди, които са минавали от тук. Но как се опазва Боянската църква?
Първо ще ви кажа за вратата. Всички посетители влизат през вратата, чието оригинално място е на фасадата от 13 век. Тоест това е вратата, която е от 13 век. Размера на вратата е доста малък, както може да се убедите. Причините поради това са основно две. Първата причина и най-съществената е човек да сведе глава, да се поклони, т.е. да се смири, влизайки в храма. По-практичната причина е да не могат да влязат с кон, тъй като това е било практика в тези времена, да бъде поругаван храма, дори самото влизане с кон. Кон е поругаване, а пък разрушението, което може да бъде нанесено с вече влизане с кон, е също не е за пренебрегване. Но по-същественото е следното. Тази църква, знаете, че Бояна е малко село в периферията на София до неотдавна. Да. Сега е част от София. Една от причините, може би са няколко причините тази църква да се запази, може би имаме чудо, няма как да знаем, но църквата е била близо до планината, в малко село, което, както говорихме преди това, заедно с още 27 софийски села, са били така наречените пазители на проходно място.
Да.
Църквата предшества османското завоевание в България, тя е факт. Така че те имат приблизително толерантност, относително казана към друговерците. Така че единственото, което я спохожда, са набези и ограбване, но за наше щастие никога не е вандалствано в нея.
Да.
Съответно не е палена и може да видим в цялостен вид. Но искам да кажа и нещо друго. Когато църквата е построена, тя е построена сякаш завинаги. Стените на църквата са дебели 90 см приблизително. Вътре в тази църква се създава атмосфера като в пещера. Почти постоянна годишна температура и почти постоянна влажност на въздуха. Сега в момента ние имаме рестриктивен режим на допускане на посетители вътре и поддържаме постоянна температура и постоянна влажност с съвременните достижения на техниката, като климатици, вакуумсорбатори и така нататък. Но това е необходимо поради изключително поради изключително многото хора, които влизат в църквата. В миналото самата сграда е запазвала атмосферата. Както виждате, в архитектурно отношение тази църква няма прозорци. Има няколко съвсем малки. Знаете, че светлината вреди на цветовете. Ето тук и това е предпазено. И така, че множество са обстоятелствата, но бих казала, че градежът на църквата, всичките тези неща, които са предвидени предварително, е основното благодарение, на което я имаме.
Да.
В цялостен вид.
Действително това е впечатляващо от тази гледна точка. Добре, няколко думи за по-ново време. Да кажем защо тук се намира гроба на царица Елеонора и каква е нейната заслуга за опазването в крайна сметка на Боянската църква и всъщност това, което знаем, че през 1912 започва вече и първите от съвременна гледна точка реставрационни процеси.
Царица Елеонора, това е нейното желание. Царица Елеонора е била изключително силно привлечена от Боянска църква. Бих казала, че обичала много мястото. И е научила, че местните хора желаят да имат нова църква. И тъй като тя купне това място да бъде запазено и съхранено, дарява лични средства, купува земя, която подарява на селото Бояна, за да построят там новата си църква, където е съвременна църква Свети Пантелеймон, тук на километър и половина от тази църква. И купувайки тази земя, тя подарява на селото и съответно това е начинът, по който тази Боянска църква, нашата средновековна, я запазваме. И царица Елеонора, тъй като изключително много харесва мястото, цар Фердинанд, който е запален ботаник с научна степен от университета в Рио-де-Жанейро, спомага, организират парка, той насажда, виждате вековните секвои, които са три в двора, една когато влезете и две отстрани на църквата. Имайте предвид, че тези секвои са бебета. Те са насадени 1907-1908. В природата тези секвои, секвоя гигантея, живеят над 2000 години и растат на над 100 метра височина. Така че да, нашите са внушителни, но са към 26-27 метра. Тъй че така. И заедно с царица Елеонора дарява лични средства, купува тази земя, подарява я, заедно с цар Фердинанд построява сградата, която в момента се намира администрацията, за да може тук да живеят, да живее семейство, което да се грижи за парка, да пази, облагородяват мястото и първият реставратор на Боянска църква, който неуспешно е мисията му, тъй като това е периода между войните и той няма възможност да осъществи реставраторска работа, е поканен лично от царица Елеонора и е с поканен с нейни собствени средства.
Да, нека да кажа само да го споменем. Става дума за виенски художник, който обаче откривам, че може би е роден в днешна Украина, но пък има и полски происход.
Еврейски,
може би и еврейски. Йозеф Бала. Да, работил и по някои храмове в Хърватска, доколкото проучих. Но едно от интересните, един от интересните детайли е, че Министерството на просвещението иска да има български помощник. Така че в тази връзка да споменем и Марин Георгиев Остагенов, който продължава, да кажем, след Балканската война, продължава делото на тази първа реставрация.
Това, което казвате, е точно така, но на практика съвсем спокойно може да обобщим, че първата реставрация е неуспешна. И тя е неуспешна не заради хората, които са извършвали, а заради политическата обстановка, националните кризи, които настъпват в България вследствие на неуспешните войни, заемането на неуспешната страна във войната и така нататък. Така че тя не успява да се осъществи. На практика можем да говорим за реставрация след 1956 година, когато църквата става част от така нареченото комитет на културата, после от музейно дело и тогава започва десетилетната реставрация в Боянска църква, която обаче, както може да се уверите сами и всички посетители, е достойно завършена. Има и нещо друго, което хората доста често ме питат. Тук имаме една плоча, на която пише художника Василий Танда.
Да.
Покойният Божидар Димитров беше изградил стройна хипотеза около името Василий, че това е името на художника. Обаче няколко години след при една рутинно почистване на стенописите, в меча на Свети Димитър намерихме името Димитър.
Да.
В Боянска църква има три ръце нарисувано, което е типично за този период от време. Той е главен художник Чирак Калфа,
обикновено. Обикновено майстора рисува лицето. Чувал съм и ръцете.
Не само. Да. Например, ние твърди, тук не ние, учите твърдят, че ктиторските и царските портрети са изрисувани изцяло от майстора. от началото до края, дрехите, инсигните на властта и всичко останало. Категорично е твърдението, както и е категорично твърдението, че на, на двете колонии от страни на алтара Исус Евергет, Архангел Гаврил отгоре над Исус Евергет, това е сцената Благовещение, за тия двете фигури са категорични, че са рисувани с цяло от художника и портрета в цялостен вид на патрона на църквата Свети Никола. Да. Но при тези три ръце на рисуване и ние, знаеки вече две имена, не можем да кажем кой е художник. Хипотезата беше стройно построена, докато не беше налично второто име. Сега при второто име не можем. И истината е, че аз, например, съм привържен изцяло на тази хипотеза, че
точно майстора не се е посочил.
Защото е бил абсолютно убеден, че е само оръдие в ръцете на Бога и не е имал никакво значение, как се казва, като личност.
Да.
Така че не мога като... Значи, ако трябва да, ако трябва да представяме коректна информацията, казваме боянския майстор, като сборно, сборно понятие. Но това, което мога да ви кажа сигурно, са две неща. Това са българи, категорично.
Да.
Другото категорично доказателство е, че те принадлежат към Търновската художествена школа.
Последно това, което бих искал да попитам, какви са последните разкрития или последната историческа дейност в Боянската църква? Много е, много е хубаво това, че има така, може би, по мои наблюдения, през десетина години исторически конференции. Тук се събират учени не само от България, но бих казал от цял свят, дори от Европа със сигурност. По какво се работи в момента? Нещо така да разкриете, разбира се, вие споменахте, че имате желание за отваряне на втория етаж, но това е свързано с сериозни укрепителни дейности. Тоест, това все още е въпрос на време, така да кажем, ако изобщо се случи. Но какви са новостите покрай Боянската църква? Споменахте и за сайта, което също е чудесно.
На практика, да, това, което казахте, горе-долу изчерпва. Направихме нов сайт, който мога съвсем спокойно да кажа, че сайта Удоволствие е изключително високо качество на изображенията, много коректно поднесена информация, изчистена от гледна точка на някои легенди, хипотези и всичко
е
останало.
Важно,
да, за първи път публикуваме изображенията от втория етаж. Конференциите са регулярни. Последната конференция беше по повод 760 години от ктиторския надпис. Да, и по повод 40 години от вписването в ЮНЕСКО. Да. Да, те са регулярни. Очаква се скоро да организираме пак, когато имаме годишнина. Да, работата по Боянска църква е непрестанна. Последно беше открит при едно почистване надпис на колоната в алтара, която колона и капитъл са използвани като мац в алтара, в долната част на църквата, посветена на Свети Никола. Работи по този надпис, вече има няколко публикации. Колегата Мина Мегала също така публикува миналата година, ако не се лъжа, така наречените незнайни войни. Мина Мегала ги определи, вече знаеме кои са, което също беше много хубаво. Вижте, тази църква, макар и на 10 века, продължава да крие своите тайни. Тя е изключително благодатно поле за работа и всички ние, които имаме щастието да бъдем тук, правим своите открития всеки ден.
Благодаря ви за разговора и действително ми се иска още веднъж да изкажа и благодарности към вашия екип. Най-искрени за това, което правите, защото намирате баланса за едно такова място, така че хем посетителите да бъдат доволни, хем и място да бъде запазено, както споменахте и през вековете, така че благодаря.
Това е поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София» по Радио София. Слушахте разказ за изключителната световна културна ценност – Боянска църква. Срещата ни беше с нейния уредник Станимира Дойчинова. От нея научихме изключително ценни детайли от историята на градежа на църквата. Влезнахме в съвсем общи щрихи за посланията, излъчването и символиката на тези 240 живи и пластични образи от стенописите в Боянския храм. В едно мога да ви уверя, драги слушатели, ай да ви поднеса извинения. Колкото и да разказваме, колкото и висококачествени снимки да разгледате в чудесния обновен сайт на Боянска църква boyanachurch.info, има нещо неуловимо в цялата работа. Затова идете, влезте в църквата Свети Никола и Свети Пантелеймон, сведете глава, отнесете се със смирение, любопитство и благодарност към нашите възвишени предци. Усещането е за пречистване. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев. Записите в студио направихме заедно с звукорежисьора Васил Сергеев, а Людмил Фотев се грижи за текстовото оформление на епизодите ни в стриминг платформите.